Bab 17. Sawise ngandikaake kuwi mau kabeh, Gusti Yesus nuli tumengo ing langit lan matur. Duh Rama, samenika sampun dumugi wekdalipun. Mugi kersa ngluhuraken Sang Putra, supados Sang Putra saged ngluhuraken Sang Rama. Paduka sampun maringaken dhateng kawula panguwasa ing atasipun sedaya manungsa, supados kawula nyukani gesang sejatos dhateng sedaya tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Gesang sejatos inggih menika menawi tiyang wanuh dhateng paduka. Allah ingkang sejatos ingkang boten wonten tunggilipun sarta tepang kalian Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken asma paduka wonten ing donya menika sarta kawula sampun ngrampungaken pendamelan ingkang paduka bebahaken dhateng kawula. Duh Rama, mugi paduka sakmenika kersa ngluhuraken kawula ing ngarsa paduka. Kawula mugi kaluhuraken kelayan kamulyan ingkang kawula gadhahi sesarengan kalian paduka. Saderengipun jagat katitahaken. Kawula sampun ngetingalaken paduka dhateng tiang-tiang ing donya ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Tiang-tiang menika kagungan paduka lan paduka sampun mirengaken tiang-tiang wau dhateng kawula. Tiang-tiang wau sampun pitados dhateng pangandika paduka. Lan sakmenika tiang-tiang menika sami sumerep bilih sedaya ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika kagungan paduka. Kawula sampun nyariosaken dhateng tiang-tiang menika pawartos ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Lan tiang-tiang wau inggih sampun sami pitados. Tiang-tiang wau mangertos saestu bilih asal kawula menika saking paduka. Lan bilih paduka ingkang utus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika, kawula mboten ndongaaken jagat. Kawula namung ndedonga kangge tiang-tiang ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula kemawon. Sebab tiang-tiang menika kagungan paduka. Menapa ingkang dados gadahan kawula menika ugi kagungan paduka. Lan sedaya kagungan paduka menika inggih gadahan kawula. Sarta kawula sampun kaluhuraken lantaran tiang-tiang menika. Samenika kawula sowan wonten ing ngarsa paduka, kawula badhe mboten wonten ing donya malih. Nanging tiang-tiang menika taksih wonten ing donya ngriki. Duh Rama ingkang maha suci, tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula menika mugi tetepo wonten ing pangwaos paduka. Inggih menika pangwaos kados ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau dados setunggal kados dene paduka lan kawula menika setunggal. Nalika tiang-tiang menika taksih tetunggilan kalian kawula, sami kawula reksa supados sami tetepo wonten ing pangwaos paduka. Inggih pangwaos ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Tiang-tiang ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula ayomi lan boten wonten setunggal kemawon ingkang ical. Kejawi tiang ingkang pancen sampun tinakdir manggih karisaan supados kalampahan menapa ingkang sampun kaserat wonten ing kitab suci. Samenika kawula sowan wonten ing ngarsa paduka lan kawula ngaturaken sedaya menika ing salebetipun kawula taksih wonten ing donya. Supados tiang-tiang menika saged tumut ngraosaken kabingahan kawula wonten ing manahipun. Piwulang-piwulang saking paduka sampun kawula sukaaken dhateng tiang-tiang menika, mila piyambakipun dipun sengiti dening jagat. Awit sami sanes tiangipun jagat kados dene kawula inggih sanes tiangipun jagat. Kawula mboten nyuwun supados tiang-tiang menika paduka pundhut saking jagat. Namung supados paduka reksa sampun ngantos piyambakipun dipun kuwaosi dening iblis. Kawula sanes tiangipun jagat. Mekaten ugi tiang-tiang menika inggih sanes tiangipun jagat. Tiang-tiang menika mugi paduka sengker dados kagungan paduka piyambak. Trono kayek tosan paduka. pangandika paduka menika kayektosanipun kados dene paduka sampun ngutus kawula dhateng ing jagat. Kados mekaten ugi kawula inggih ngutus tiang-tiang menika dhateng jagat. Lan kangge keperluanipun tiang-tiang menika kawula masrahaken badan kawula dhateng paduka. Supados tiang menika inggih saestu anggenipun nyucikaken badanipun kados dene tiang-tiang ingkang sampun paduka sengker kagem paduka piyambak. Kawula ndedonga mboten namung kangge tiang-tiang menika kemawon, nanging ugi kangge tiang-tiang ingkang pitados dhateng kawula. Merga saking piwulangipun para sekabat menika. Panyuwun kawula supados sedaya tiang pitados menika dados setunggal, kados dene paduka kalian kawula menika setunggal. Sarta kawula kalian paduka ugi setunggal. Mugi sami dadoso setunggal supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang utus kawula. Tiang-tiang menika sampun kawula sukani kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula supados srana mekaten tiang-tiang wau dados setunggal kados dene paduka kalian kawula inggih setunggal. Kawula manunggil kalian tiang-tiang menika sarta paduka manunggil kalian kawula supados sampurna anggenipun dados setunggal temah jagat sumerep bilih paduka menika ingkang utus kawula sarta bilih paduka nresnani tiang-tiang wau kados dene enggen paduka nresnani dhateng kawula. Duh Rama, paduka sampun maringaken tiang-tiang menika dhateng kawula. Kawula kepingin supados tiang-tiang menika sesarengan kaliyan kawula wonten ing papan ingkang kawula enggeni supados sami sumerep dhateng kamulyan kawula. Inggih menika kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Awit paduka nresnani kawula, wiwit jagat menika dereng katitahaken. Duh Rama ingkang moho adil, jagat menika boten tepang kalian paduka, nanging kawula tepang kalian paduka. Lan tiang-tiang menika mangertos bilih paduka ingkang utus kawula. Kawula sampun maratelaken kawontenan paduka dhateng tiang-tiang menika. Lan kawula tansah badhe nindakaken mekaten supados tiang-tiang wau sami saged ngraosaken katresnan paduka dhateng kawula lan supados kawula inggih dados setunggal kalian tiang-tiang menika.